Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ilana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Campania Aici este Europa Liberă la Zaim.
Eu dacă am poamă și mă pot vinde, dar ea are șampuni, săpun. Dacă așa eu cu vorbire cu tăsa, eu s-o dau poamă asta și s-o duc acasă. Și de șampuni că am nevoie de gust și eu cumpăr poamă.
Și de mult e această metodă?
De mult.
Se poate menține Republica Moldova în sistemul de asigurări auto Cartea Verde?
Și lista neagră a artiștilor indeziști pe ecranele din Ucraina. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează pentru perioada 12-18 august o scădere a temperaturii aerului ziua până la 27-32 de grade, informează Mold Press. Potrivit meteorologilor, în acest interval se prevede cer variabil. Vremea va fi în general fără precipitații și doar pe 14-16 august, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Temperatura aerului noaptea va scădea de la 18-23 până la 15-20 de grade. Peste zi, temperatura aerului va scădea treptat de la 34-39 de grade până la 27-32 de grade. Deocamdată însă rămâne în vigoare până mâine inclusiv avertizarea de caniculă ca și cea de secetă, iar pompierii avertizează asupra riscului sporit de producere a incendiilor. Fostul președinte român Traian Băsescu și-a reînnoit apelul la unirea țării sale cu Republica Moldova, spunând că este o soluție de viitor de egal interes pentru ambele state. În declarații citate de Mediafax, Băsescu a părut să sugereze că pentru a se uni cu România, Moldova va trebui să renunțe la regiunea transnistreană, care, a spus el, niciodată nu a fost pământ al României. Declarația lui Băsescu vine la o zi după ce premierul Valeriu Streleț a respins posibilitatea unirii, spunând că ar presupune costuri inacceptabile pentru cetățenii români. Într-o aluzie la această remarcă, Băsescu a spus astăzi că unirea nu este chestiune de bani, ci de viitor. Cehia spune că Republica Moldova va rămâne printre statele care vor profita cel mai mult de asistența economică cehească. Potrivit unui comunicat de presă de la guvern, promisiunea a fost făcută de ambasadorul ceh Jaromír Kvapil la o întrevedere cu premierul moldovean Valeriu Streleț la Chișinău. În comunicat se spune că în ultimii 12 ani în Republica Moldova au fost realizate peste 50 de proiecte cu sprijinul Cehii, în valoare de circa 14 milioane de euro. Ministrul britanic al apărării a spus că Londra va dubla numărul de militari ucraineni pe care îi va instrui anul acesta, într-un efort de a ajuta Kievul în lupta împotriva separatiștilor sprijiniți de Rusia. Michael Fallon a spus că peste 1000 de soldați ucraineni au participat deja la instruire, iar obiectivul este 2000 de soldați instruiți până la sfârșitul anului curent.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere, din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Duminică 9 august, campania Aici este Europa Liberă a ajuns la Zaim, unde s-a discutat despre micul business și modalitatea practică de a sprijini dezvoltarea comunității. Dar reportajul Dianei Răileanu începe în piața din Zaim.
Не, на арбузы не хочу, на чеснок хочу.
Если на чеснок. А что у вас это?
Просто. Можно сделать наперники. Наперники можно сделать.
Не предложите, с кем бы? И устроим, и простыри, и полотенце. С кем бы?
Aceste convorbiri le-am imprimat la piața din centrul satului. Oamenii aduc tot ce crește prin grădini. Dacă au noroc, revin acasă și cu niște bani. De regulă însă dau legumele și fructele pe detergent, ștergare sau temir ce mai aduc pentru schimb sătenii din împrejurimi. Acest tip de economie naturală îl preferă mai ales locuitorii din stânga Nistrului. Aflu acest lucru de la Ludmila Julea, care negociază schimbul la 2 kg de struguri pe carafa de săpun lichid pentru spălatul vaselor.
Eu dacă am poamă și mă pot vinde,
da.
Dar ea are șampuni, săpun, fac așa eu o convorbire cu dânsa, că eu s-o dau poama să-l s-o duc acasă. Și ei intră șampuni, că am nevoie de dâns și ei cumpăr poama.
Și de mult e această metodă?
De mult, de mult. Ne aranjează. Trebuie să ne-a făcut să facem lucrul ăsta. Punem piese puțuntică, puțin bani și nu ne ajunge de medicamente. Trebuie să facem ceva, cu ce străim fața pământului. Schimbăm. Cine trebuie nou în casă?
Ce reguli sunt când ieși la piață?
Să nu mai ieși omul la cântare. Să fii amabil cu cumpărătorul și ăla. Când vin, trebuie să zâmbești cu omul, să fii amabil cu omul. Ca al dat să vii să mai cumpere. Nu să când tot îl întrebi, cât coază e, cureva. Zâmbești, ai gura până la ureche. Chiar dacă ai o scârbă acasă, tot trebuie zâmbești. Și n-ar știe, dar trebuie zâmbești, că cumpărătorul o să mai vii la, dar pe urmă nu mai vin la tine.
Târgoveața de la Tiraspol, care tocmai a făcut barter cu Ludmila Julea, s-a arătat mulțumită de afacere. Ea se prezintă cum se obișnuiește peste Nistru, Ana Feodorovna. Zice că mai are în desagă câteva ștergare de in, pe care speră să le vândă cu 10 lei bucata sau să ia măcar un kilogram de usturoi.
Mulțumim că ei vând, facem schimb și e bine. Noi prietenim.
Интересно. Мы дружим.
Метод такой, на барт фачить скимбы натура. Че ты адус аз?
Чем вы сегодня пришли?
И вот полотенце я взяла и...
Штергаре. Am cusut ștergare de in. Și lor le trebuie foarte mult. M-am străduit să le cos și le voi schimba pe pere. Le voi da în schimb la ce au crescut oamenii.
На рушу. Ну, что люди вырастили, то и поменяем.
И вам удобно так?
Конечно. Большое спасибо.
Desigur, le mulțumesc foarte mult și lor pentru tot ce au crescut. Iar mie îmi spun mulțumesc pentru ce am cusut.
O altă femeie care face săptămânal naveta de la Tiraspol se numește Tatiana. Ea spune că Zaimul este printre puținele localități din zona în care te poți descurca și fără bani. În stânga Nistrului, piața din centrul Zaimului este numită La Barter.
Fac tot ce una să nu mai meniaim. А там магазин надо чисто деньги, понимаешь?
Не convine că facem schimb aici, acceptă marfa noastră, însă în stânga Nistrului se acceptă doar bani. Eu aduc mai ales haine, ștergare și iau de aici produse alimentare, lactate sau legume. Să vă explic cum funcționează sistemul, eu am, de exemplu, un șampon, costă 20 de lei. Îl pot schimba pe 4 kg de roșii sau 1 kg de brânză. Ei sunt mulțumiți și noi tot.
Вот они нам предлагают, а мы вешаем. Дети одетые, они одетые.
Altoirea pomilor este o altă îndeletnicire pentru care e cunoscut Zaimul. Adriana Ciobanu abia a atins majoratul. Am întâlnit-o în spatele unei tarabe cu harbuj. Ea spune cu mândrie că fructele din toată țara își au originile la Zaim.
Zaimul este cunoscut în toată Moldova pentru cantitatea și calitatea pomilor fructiferi pe care le producem. Aici oamenii se ocupă cu asta din generație în generație și livezele din Moldova, majoritatea parte sunt cu pomi din Zaim. Produsele care le vedeți pe piață, tot sunt de la pomii noștri. Și aici lumea iubește să se ocupe cu asta, este un venit foarte bun și oamenii sunt foarte, foarte harnici. Chiar după casele pe care le vedeți, sunt foarte gospodăroși. Încercăm să ne descurcăm așa cum putem și să facem banii curat. Când mă ocup cu asta de mică, eram luată de bunei, de părinți la piață și interacționez cu oamenii și foarte interesant ca tare.
A, deci sunteți niște negustori de asta din generație în generație.
Da. Bunei, părinți, copii. Foarte interesant.
La Zaim, nimeni nu se sinchisește să stea la tarabă ca să vândă ce a crescut pe deal, îmi spune Gheorghe Lungu. Cine nu știe a face comerț, nu e gospodar, zice el. Îl întreb dacă e gospodar, ori deja e om de afaceri.
Unul mic, un business mic.
Un businessman mai mic.
Da, câteodată ne împărțim, dar e greu.
Vreau să te întreb, Matale, din șmecheriile vânzării, cum pui preț?
Un om bogat e mai zgârșit ca unul simplu. Chiar și partea femeiască și bărbătească n-are însemnătate. Totuși e greu tare la noi aici, că spun drept că mafia e mai mare ca producătorii care produc. De la dumneavoastră, de la Chișinău să începe și la noi se mântuie. Ce mi-e mitică.
Dar la ce vă referiți când spuneți mafie?
În toate sferurile. Până ai împins, până ai dat, până n-ai făcut nimic.
Sătenii de la Zaim mi-au părut mai optimiști decât cei pe care i-am întâlnit până acum în drumul caravanei noastre. Puțini, ba chiar foarte puțini dintre ei au insistat să le aud necazurile. Așa e în toată țara, îmi spuneau ei cu oarecare resemnare, deși piața La Barter din centrul localității e dovadă că oamenii nu lasă loc pentru disperare. De la Zaim, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Și toate relatările despre turneul Europei Libere prin Moldova, galeriile de fotografii și reportajele video pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă. Aici Radio Europa Liberă.
Vino la autobuzul Aici Este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Premierul Valeriu Streleț a promis că executivul va depune eforturi pentru a menține asiguratorii moldoveni în sistemul internațional Cartea Verde. Declarația a fost făcută luni seara la o întâlnire a premierului cu o delegație a Consiliului Birourilor Sistemului Internațional Carte Verde, anunță un comunicat al guvernului. La finele lunii mai, Biroul Național al Asiguratorilor de Autovehicule a fost cât pe ce să fie exclus din sistemul Cartea Verde din cauza unor datorii față de partenerii internaționali. În ultimul moment, datoriile au fost achitate, autoritatea moldoveană obținând un răgaz până la 1 octombrie ca să-și soluționeze problemele din sistem, relatează Ala Ceapai.
Mai mulți experți cu care am stat de vorbă sunt sceptici că asiguratorii moldoveni își vor menține dreptul de a emite cartea verde după 1 octombrie. Expertul în asigurări, Alexandru Zgardan, spune că situația din domeniu rămâne una foarte dificilă din două motive. O problemă mai veche, cartelul de pe piața cartea verde, dar și criza economică generală din țară care agravează situația asiguratorilor.
O problemă veche, piața de asigurări, unele companii lucrează orchestrat, poate turpilează sistemul cartea verde din interior. Și a doua parte este criza economică care a afectat și companiile de asigurări și aveam multe companii cu întârzieri de achitare. Devalorizarea leului, dacă vă dați seama, a lovit puternic în despăgubirile carte verde, pentru că ele se achită peste hotare. Sunt două probleme care, nu știu dacă pot fi soluționate rapid și nu știu dacă Republica Moldova va păstra dreptul de a emite carte verde după 1 octombrie.
Expertul spune că problemele din sistemul Cartea Verde au început încă din 2013, când trei companii de asigurări cu capital străin au fost excluse din sistem, cotele lor revenind altor trei companii moldovene, despre care se spune că ar fi controlate de controversatul om de afaceri Veaceslav Platon. Acesta ar fi monopolizat piața asigurărilor, controlând și activitatea Biroului Național al Asiguratorilor de Autovehicule, autoritatea moldoveană care face parte din sistemul internațional Cartea Verde. La începutul acestui an, noua conducere a biroului nu a avut acces la conturile bancare ale instituției, motiv din care nu a putut achita garanția financiară externă pentru plata daunelor, ajungând la finele lunii mai cât pe ce să fie excluse din sistemul Cartea Verde. Publicațiile de la Chișinău care au investigat cazul au scris că biroul își avea conturile la două bănci comerciale care se presupune că ar fi controlate de același Platon. În ultimul moment, după ce s-a implicat activ guvernul din acea vreme, conturile au fost deblocate, iar datoria achitată biroul, obligându-se până la 1 octombrie să elimine deficiențele din managementul financiar intern. Expertul Alexandru Zgardan crede că maximum ce ar putea obține guvernul și premierul Streleț după 1 octombrie e o nouă amânare a excluderii Republicii Moldova din sistemul internațional Cartea Verde, așa cum a reușit în luna mai să obțină premierul din acea vreme, Kiril Gaburici. În opinia sa, excluderea este însă inevitabilă.
În momentul în care biroul a început să fie controlat de unele forțe obscure, era evident că o să ajungem aici. Atunci trebuia de acționat, acum se întârziu.
Pe de altă parte, experta în domeniul concurenței, Valentina Nova, crede că se va găsi o soluție astfel încât asiguratorii moldoveni să nu fie lipsiți de dreptul de a emite cartea verde.
Cred că situația se va rezolva. Din cauza că sunt interese atât din partea jucătorilor de pe piață, care au interesul de a-și câștiga în continuare bucata de pâine. O altă, hai să zicem așa, importantă componentă sunt persoanele care ne guvernează țara. Dânșii sunt cointeresați să împingă lucrurile înainte, fiindcă este și o componentă socială enormă. Și eu cred că o să depună eforturi mari, necătând la toată mizeria care au fost create pe această piață.
Experta crede și ea că piața Cartea Verde a ajuns în criză datorită administrării defectuoase a biroului asigurărilor de autovehicule din anii precedenți. Dar o problemă și mai gravă, în opinia sa, e că nu sunt cunoscuți adevărații proprietari ai companiilor de asigurări. De altfel, lipsa de transparență a acționariatelor e una din cauzele principale și a situației grave în care a ajuns sectorul bancar. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, ce scrie degeaba?
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
Se împlinesc 7 ani de la războiul de 5 zile al Georgiei cu Rusia din august 2008. Într-o corespondență pentru Europa Liberă, analistul occidental Vladimir Socor formulează învățămintele cele mai importante ale războiului, soldat cu decizia Moscovei de a recunoaște independența Osetiei de Sud, unde a început războiul, precum și a celeilalte regiuni separatiste georgiene, Abhazia.
O primă învățătură este aceea că o țară cu hotar direct cu Rusia, în lipsa unor garanții de securitate din partea alianței NATO, este într-o situație foarte periculoasă, cu urmări posibil fatale. Am văzut această situație în cazul Georgiei în 2008, o vedem actualmente în cazul Ucrainei. Republica Moldova este într-o situație comparativ fericită cu Georgia și cu Ucraina, deoarece nu se învecinează direct cu Rusia. Este o șansă unică pentru Republica Moldova să înceapă în mod serios reformele cu atâta întârziere. Rămâne de văzut dacă Republica Moldova va reuși să fructifice această șansă, pe care până acum nu prea a fructificat-o. A doua învățătură, asigurările Rusiei, potrivit cărora Rusia ar respecta integritatea teritorială a vecinilor săi, nu au nicio valoare. Rusia împiedică pur și simplu Republica Moldova, ca și Ucraina, să-și exercite suveranitatea pe teritoriul ocupat de trupe rusești, cu toate că Rusia spune că recunoaște suveranitatea. În anul 2008, cu ocazia războiului din Georgia, a intervenit o schimbare în atitudinea Rusiei în problema integrității teritoriale. Până în 2008, Rusia se prefăcea că recunoaște necondiționat integritatea teritorială, chiar dacă numai și pe hârtie, dar începând cu anul 2008, începând cu ajunul invaziei din Georgia, Rusia a început să pună condiții pentru respectarea integrității teritoriale, chiar și în teorie. Condiții cum ar fi, de exemplu, neaderarea țării respective la NATO. În cazul Republicii Moldova, o condiție a respectării ar fi neunificarea Republicii Moldova cu România. Actualmente, în cazul Ucrainei, de asemenea, se pune condiția neaderării Ucrainei la NATO. Deci, respectarea chiar și pur teoretică a integrității teritoriale și a suveranității devine, din partea Rusiei, condițională. O a patra lecție. Georgia, ca și Ucraina astăzi, s-au pomenit într-o situație neclară în peisajul geopolitic european, o situație cu elemente de sferă de influență rusească, dar și cu elemente de zonă gri. Elementul de zonă de influență rusească este monopolul Rusiei asupra forțelor zise de pacificare. Forțe interpuse de către Rusia însăși în conflicte pe care chiar Rusia le-a început. Dar sunt și elemente de zonă gri, și anume rolul exclusiv al OSCE ca organizație pentru gestionarea, aplanarea conflictelor. OSCE este o organizație bazată pe consens în care Rusia deține dreptul de veto. OSCE nu este în întregime la cheremul Rusiei. Este o organizație care nu poate acționa de fapt în niciun fel din cauza impasului interior între Rusia cu dreptul ei de veto și celelalte țări, inclusiv țările din Organizația Nord-Atlantică. Deci OSCE este condamnată prin definiție la ineficiență și menține aceste țări, inclusiv Republica Moldova, într-o zonă gri. A cincea învățătură din situația Georgiei. În anul 2008, atât Statele Unite, cât și Alianța Nord-Atlantică se aflau în plină dezangajare strategică din Georgia. Și nu numai din Georgia, dar din întreaga noastră zonă, inclusiv din Ucraina și din tot Caucazul de Sud. A apărut un vacuum de putere în care a intrat Rusia în anul 2008 în Georgia, surprinzând în mod strategic atât NATO cât și Statele Unite. Statele Unite și NATO au început acum să remedieze această lipsă. Au început să se reorienteze de la războaie purtate la mare distanță pe alte continente, îndărât către securitatea europeană și securitatea securitatea, mai ales a Europei de răsărit. Dar este o evoluție care abia începe după mulți ani de neglijare.
Vladimir Socor, analist politic al Fundației Jamestown și Eurasia Daily Monitor. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
La Ferguson, în statul american Missouri, au avut loc noi incidente cu substrat rasial. Despre tensiunile care persistă între comunitatea de culoare și forța locală de poliție, relatează Valeriu Sela.
La 9 august 2014, în Ferguson, Missouri, un tânăr negru de 18 ani, Michael Brown, a fost împușcat de polițistul alb Darren Wilson. Imediat după aceea au izbucnit revolte în localitate și acel incident a declanșat o viguroasă dezbatere în Statele Unite cu privire la relația dintre poliție și comunitățile afroamericane și utilizarea forței de către forțele de ordine. Ministrul american al Justiției l-a exonerat pe Wilson de violarea drepturilor civile ale lui Michael Brown, dând crezare martorilor care au verificat versiunea polițistului și stabilind că Wilson a acționat în legitimă apărare. Dar asta nu a convins pe cei care cred că, dimpotrivă, Wilson l-ar fi împușcat pe Michael Brown după ce acesta ridicase mâinile în semn că se predă. Și pe acest fond, la aniversarea unui an de la incident, la Ferguson au izbucnit noi violențe care au dus la decretarea stării de urgență în districtul St. Louis. În anul care s-a scurs, autoritățile au încercat să îndrepte situația. Au fost instalați un nou comandant de poliție și un nou primar, și locuitorii au remarcat o schimbare în atitudinea polițiștilor. Poliția a făcut schimbări după ce Ministerul de Justiție constatase că ani de zile a targetat populație de culoare, dând amenzi peste amenzi pentru a spori veniturile. Raportul a criticat poliția și pentru răspunsul excesiv de violent la protestele de după uciderea lui Brown. Pe acest fond, polițiștii au fost pregătiți să răspundă adecvat, au participat la activități comunitare și a fost încurajat un dialog. Dar sentimentul de neîncredere persistă și schimburile de focuri de duminică seară vin în sprijinul acestei afirmații. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Agenda culturală. Anunțată inițial pentru 3 august și urmând să vizeze un număr de peste 100 de artiști, lista neagră a personalităților ce nu vor mai putea fi văzute pe ecranele televizoarelor și în sălile de cinema din Ucraina a fost publicată sâmbătă de Ministerul Culturii de la Kiev. Deși deocamdată o listă restrânsă la numai 14 nume, exclusiv de personalități cu cetățenie rusă, decizia este controversată pe plan cultural. Victor Eschenazi cu mai multe detalii.
Postarea pe site-ul Ministerului Culturii de la Kiev cu o săptămână întârziere a unei liste restrânse a, citez, artiștilor ale căror acțiuni reprezintă o amenințare la securitatea națională a Ucrainei, pare să reflecte îndoielile și controversele deja exprimate în presă și în mediile sociale față de oportunitatea unor asemenea acțiuni cu repercusiuni culturale educative dincolo de scopul lor politic. Afectați sunt 13 artiști ruși, cărora li se adaugă cunoscutul actor francez Gérard Depardieu, ce a luat cetățenia rusă sfidând autoritățile fiscale franceze și s-a manifestat ulterior ca un promotor și apărător al propagandei Kremlinului și a lui Vladimir Putin în particular. Pentru a putea pune în aplicare sancțiunile dorite, guvernul ucrainian a trebuit să adopte amendamente la o serie de legi referitoare la, citez din nou, protecția informației de televiziune și radio în spațiul Ucrainei și la legea referitoare la cinematografie. Amendamentele cer cinematografiei de stat să refuze emiterea certificatelor de stat pentru distribuire și proiectare și să le respingă pe cele deja acordate pentru filme, în special dacă între participanții la film există o persoană care constituie o amenințare la adresa securității naționale. Ministerul Culturii își justifică acțiunea spunând că la baza ei se află cererile înaintate de Consiliul Național de Securitate și Apărare a Ucrainei, de Serviciul de Securitate Națională și de Consiliul Național al Ucrainei pentru televiziune și radio. Problema este, și diferiți comentatori, atât la Kiev cât și în Occident, au semnalat-o, că, interzicând numele și vizionarea actorului Gérard Depardieu, autoritățile ucrainene interzic prin ricoșeu și distribuirea și proiecția unor filme de mare valoare educativă și implicit a numelui unor mari realizatori, cum sunt Andrzej Wajda, François Truffaut, Bernardo Bertolucci și peliculele lor ca Danton, Ultimul metro sau 1900. Cel față de care nimeni nu are vreo rezervă este cunoscutul cântăreț de muzică populară și deputat în Duma Rusă, Iosif Kobzon, o țintă politică predilectă în ultimii ani, interzis și în Letonia în 2014 și extrem de controversat, dat fiind atitudinea lui deschisă pro-Kremlin până și în Republica Moldova. Restul figurilor culturale ruse interzise poartă în majoritatea lor vina de a fi semnat scrisoarea deschisă, circulată de autoritățile de la Moscova în lumea artistică cu un an în urmă, ca o expresie atașamentului față de politica externă a Kremlinului și în special de aprobarea ocupării Crimeei. Între ei, câțiva sunt actori de mare popularitate, evident cunoscuți de toată lumea culturală rusofonă, cum este, de exemplu, artistul poporului al Federației Ruse, Mihail Boyarski, care în 2011 a jucat rolul lui Dimitrie Cantemir în serialul de televiziune Petru cel Mare, Testamentul. La fel de cunoscut este și actorul Serghei Bezrukov pentru rolurile principale în filme ca Esenin, Vladimir Vysotsky sau în Maestrul și Margareta după Bulgakov. Vladimir Kucherenko, alt actor cunoscut, este un laureat al Festivalului Filmului de la Karlovy Vary pentru rolul din Coctebel, o peliculă de mare succes la vremea ei. De o certă faimă negativă se bucură un alt actor ce s-a declarat în anii trecuți un patriot național cu vedere extremiste homofobe, Ivan Ohlobystin. În iulie anul trecut, o așa numită seară creativă anunțată de el la Harkov a fost interzisă de autorități din cauza declarațiilor sale calificate drept anti-ucrainiene. Ohlobystin a vizitat ulterior Donețkul și și-a exprimat sprijinul pentru Novorossiya. Fiind interzis deja în Letonia și Estonia, actorul se vede acum și pe lista neagră a Kievului. Lista celor interziși ar urma să fie adusă la zi periodic, s-a mai anunțat sâmbătă, amintindu-se că deja în februarie Ministerul Culturii a înaintat Ministerului de Externe o listă de 115 persoane, împotriva cărora a propus să fie luate măsuri pentru a li se interzice intrarea în Ucraina.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Printr-un interviu cu președinta Autorității Electorale Permanente, site-ul ziare.com îi informează pe românii din diaspora cum vor putea vota la viitoarele alegeri. Ana Maria Pătru extrage din lege minimul de știut de către fiecare potențial alegător din afara României. În termen de 5 luni, începând cu 1 aprilie 2016, trebuie să se înscrie în registrul electoral dacă vor să voteze pentru legislativele de anul viitor. O pot face printr-o cerere scrisă, transmisă prin poștă sau depusă la misiunea diplomatică ori oficiul consular din țara de reședință. Doar așa vor fi înscriși pe listele permanente și doar așa vor putea vota. Dacă în zona de reședință sunt cel puțin 100 de cetățeni români care și-au anunțat în acest fel intenția de a vota, se organizează centre suplimentare de vot, altele decât cele deschise, ca de obicei, la sediul reprezentanțelor diplomatice ale României. Presa de la București a tot profețit că premierul Victor Ponta va renunța la funcție la întoarcerea din vacanță. Revenit ieri la Palatul Victoria, fostul lider al socialdemocraților a anunțat tocmai dimpotrivă. Nu pleacă de la guvern, fiindcă are sprijinul partidelor din coaliția de guvernare. Sebastian Lăzăroiu scrie pe această temă în evenimentul zilei și e de părere că există cel puțin un motiv, alegerile interne din Partidul Social-Democrat. La congresul programat în noiembrie, Victor Ponta va încerca să-l împiedice pe liderul interimar să fie confirmat, eventual prin intermediul unui candidat care să-l acuze pe Liviu Dragnea de colaboraționism cu președintele Klaus Iohannis. Scenariul lui Sebastian Lăzăroiu nu mizează pe o descăunare a lui Victor Ponta prin moțiune de cenzură, dar în același timp nu exclude cu totul această ultimă mișcare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ia Sorina David prezintă Sănătate Info.
În ultimele 10 zile, probabil mii de moldoveni din toată țara s-au pomenit în fața Centrului Republican de Diagnostic cu un bilet de trimitere de la doctor, dar cu un refuz concret de a li se face investigații în baza poliției medicale. Situația este una fără precedent, deoarece pentru prima oară o instituție de rang terțiar anunță la jumătate de an că a epuizat numărul de servicii prevăzute în contractul încheiat cu Compania Națională de Asigurări în Medicină. În ultimul timp, tot mai mulți părinți refuză să-și imunizeze copiii de teamă că vaccinul le-ar putea mai mult dăuna decât ajuta să prevină anumite malații. Pacienții care au poliță medicală, dar nu pot beneficia de investigații medicale la centrul de diagnostic, pot ataca în judecată asiguratorul, adică Compania Națională de Asigurări în Medicină.
Cu sumarul de la Sănătate Info se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție!